Sa pwynt gwyliau, mi fydden ni fel teulu yn cael ambell i wyliau teuluol. Yr un mwyaf anturus, mae'n siŵr dy fi, oedd yr un eithon ni arno fe pan o'n i tu a 4 i 5 oed, gan gyfnewid tŷ gyda theulu yng Nghaergrawnt. Oedd yn had wedi bod yn athro yng Ngholeg Llanymddyfri a wedi dod i adnabod yr athro yma yn y coleg, ac mi wnaethon ni gyfnewid tŷ am haf ac aros yno am gryn dipyn a dweud y gwir am ryw 2 wythnos. A mynd yno mae'n siŵr dy fi mewn car wedi hirio neu wedi fenthyg oherwydd oedd yn car gyda ni fel teulu. Ond rhywun dwi'n gofio am y gwylio hynny oedd bod ni wedi cael benthyg a defnyddio beiciau y plant y teulu. A doedd gen i ddim beic cartre, felly oedd hwnna'n rhywbeth arbennig iawn, dysgu reidio beic, beic tair olwyn oedd e. Ond, mynd allan bob dydd, mae gen i ryw syniad bod bob diwrnod yn heilog hefyd yng Nghaergrawnt.